bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
Mange av historien om Jesus og de gjerningene som han gjorde, viser oss spennende og dramatiske detaljer. Evangelisterne, som noen tiår senere skrev ned disse fortellingene, de var ofte selv til stede når dette skjedde. De så hva som skjedde, og de hørte de ordene som ble sagt. Og dermed så kunne de videreformidle disse fantastiske historiene til kommende generasjoner. En av disse utrolige historiene skjedde i Kapernaum, enten i Jesus sitt eget hus eller hos noen han kjente. Fortellingen, som vi blant annet kan lese i Markus kapittel 2 og vers 1-12, skildrer fem desperate menn. Disse her går veldig langt i sin søken etter å møte Jesus. Faktisk så langt at de til og med ødelegger taket på et hus. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en mann som var lam og som ble båret av fire menn. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket på stedet der han var. Og da de hadde fått en åpning, så firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Barn, syndene dine er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en, og det er Gud?» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest, å si til en lamme, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og ta båren din og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå vender Jesus seg til en lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp og tok båren og gikk ut foran øynene på dem alle, så alle ble ute av seg av undring. Og de priste Gud og sa, slikt det har vi jo aldri sett før. Etter at Jesus er døpt av døperen Johannes og har blitt fristet av djevelen 40 dager i ørkenen, så kommer han hjem igjen til Kapernaum. Straks starter han med sin helbredelsespraksis. Fra første kapittel hos Markus så kan vi lese om flere helbredelser og demonutdrivelser, både i Kapernaum og andre byer i Galilea. Ja, faktisk i alle de 10 første kapitlene, unntatt det fjerde, finner vi en eller flere helbredelsesfortellinger. Vi møter Jesus som Guds sønn, Messias og menneskesønnen, som kan sette mennesker i frihet, også fra fysiske og psykiske plager. Ryktet om denne helbredelsespredikanten, det spredde seg i rekordfart. Jesus kunne ikke være noe sted uten at folk strømmet til med sine syke familiemedlemmer og lidende venner. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. Vers 2. Jesus så folkets legemlige nød. Samtidig så var han seg bevisst oppgaven å forkynne Guds vilje, som også omtales her som ordet. Her hørte folket det gamle testamentet bli utlagt på en ny og frisk måte. Jesus makta på en langt bedre måte enn de skriftlærde å legge ut og forklare Guds vilje for tilhørerne. Ja, egentlig så snakker jo Jesus om seg selv. For Jesus, han både er selve ordet, samtidig som han er oppfyllelsen av de gamle testamentlige profetia, Guds ord. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire menn. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt av opp taket over stedet hvor han var. Og da de hadde fått en åpning, så firte de ned båren som den lamme lå på. Vers 3 og 4. Også Lukas og Matteus skriver denne fortellingen. Alle tre evangelistene skildrer de fire vennene til den syke, deres iver for å få den syke fram til Jesus. Folkemengden står tett i tett, og de finner ingen vei fram til Jesus. Men nøden er så stor at menneskelige hindringer ikke får stoppe dem. Hjerte og hjerne det gløder av kreative ideer for hvordan de skal få komme seg helt fram til han som folkesnakket sier kan helbrede syke. I sin desperate situasjon tenker de at siste utvei, ja, det er å bryte opp taket rett over hvor Jesus befinner seg. Og så fire ned den syke rett foran han. Som tenkt, så gjort. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Barn, syndene dine er deg forlatt.» Vers 5. Markus bruker uttrykket «deres tro». Trolig så tenker han og Lukas og Matteus her både på de fire hjelpernes samt den sykes egne tro. Jeg tror at vi misbruker denne fortellingen hvis vi ut fra den forkynner at vi kan tro for andre. Vi kan ellers i Bibelen ikke lese om at mennesker blir friske eller frelste, bare andre mennesker tror for dem. Nei, troa er personlig. Vi tror ikke for andre, men vi kan tro med andre. Som en kristen kan jeg stå sammen med min neste i hans nød, og samtidig gå med han til Jesus med sykdommen. Dermed så tror vi sammen. Vi bærer hver andre i tro til Jesus. Vi må derfor skjelne mellom en personlig tro og en privat tro. Troen må bli personlig ved at den fødes inn i den enkeltes hjerte. Den private tro, den vil derimot holde troen for seg selv. I denne troen finner vi hverken frimodighet eller stolthet over å tilhøre Jesus. Personlig tro? Ja. Privat tro? Nei. Å tro, det er å komme til Jesus. Når vi har et problem, så går vi jo til mennesker vi har tillit til kan hjelpe oss. Kristen tro handler om å sette sin lit til og sitt håp til at Jesus kan hjelpe. Jesus starter med å høre og se hva den syke og hans venner ønsker. Så anerkjenner han deres tro at de kommer til han. Før han helbreder den syke, så starter Jesus med å tilgi mannen hans synder. Han starter altså med det viktigste og mest avgjørende for et menneske, å få sine synder tilgitt, og dermed komme i et rett forhold til Herren Gud. Helbredelse og god helse opplever alle som noe viktig, ja. Jesus vil lære oss at tilgitte synder er det viktigste og mest avgjørende vi trenger å oppleve. Markus han skriver, «Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvordan kan han tale slik? Han spotter jo Gud. Hvem kan forlate synder uten en, og det er Gud?» Vers 6 og 7. De jødiske religiøse lederne reagerer spontant når de hører at Jesus tilgir synder. Og deres reaksjon er faktisk høyst forståelig. De tror og vet at det kun er opp til Herren Gud å tilgi synder. Derfor fremstår Jesu ord som gudsbespottelse, blasfemi i deres ører. For de anser jo ikke Jesus for å være Guds sønn, kun en falsk profet. Så ut fra deres forutsetninger, så kan vi godt skjønne deres reaksjon. Som mennesker både kan og bør vi tilgi hverandre sine synder, når noen gjør noe galt mot oss. Når Gud tilgir, så forsvinner også den skyld som synda forårsaker. For Herren Gud så står synda som noe som skiller han fra mennesket, hans egen skapning. Den synd jeg gjør bærer skyld med seg. Jeg kommer i gjeld til Gud, og må bære straffansvar for de syndene jeg har gjort både mot mennesker og mot min skaper. Denne skylda kan aldri et annet menneske sitt «jeg tilgir deg» ta bort. Heller ikke mine gode gjerninger, religiøse botsøvelser eller løft om bot og bedring kan fjerne den evige skyld og straff i fortapelser som synda fører med seg. Vi trenger guddommelig tilgivelse for vår synd og skyld. Og dette var den hovedoppgave Jesus kom for å utføre. Han ble sendt fra himmelen til jorda for å gjenskape den gode relasjonen mellom den hellige Gud og det syndige mennesket. Nettopp derfor så starter Jesus med å tilgi den lamme hans synder, hans og alle menneskers hovedproblem. De religiøse jødiske ledere kunne ikke akseptere at Jesus tilga synd. For om de hadde gjort det, så hadde de jo samtidig innrømmet at han måtte være Gud. Jesus møter deres vantro og skepsis med både å tilgi syndene og helbrede den syke mannen. Hva lettest å si til den lamme? Dine synder deg forlatt, eller å si, stå opp og ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så taler Jesus til den lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus. Vers 9-11. Slik viser Jesus at han Gud. Han tilgir synd i tillegg til å helbrede sykdom. Jesus Guds sønn, frelserkongen Messias og menneskesønn. Det siste uttrykket, altså menneskesønnen, det var Jesus favorittuttrykk om seg selv. Dette uttrykket møter vi første gang i Daniel 7:13. Flere steder i evangeliene snakker Jesus om menneskesønnen, han som en dag skal komme og opptre som verdensdommeren. For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin fars herlighet med de hellige engler. Markus 8:38. Fortellingen om den lamme i Markus 2, som ble helbredet, den skal vise oss at Jesus han Guds sønn, menneskesønnen, som kom for å helbrede de syke. Videre vil Jesus si oss at han har fullmakt fra Herren Gud selv til å tilgi synder. Og for det tredje, Jesus vil vise oss at han har tid og gir oppmerksomhet til den ene. Han ser den ene i mengden av mennesker. Fire venner og en syk mann trenger seg fram til Jesus, koste hva det koste vil. Evangeliene i det nye testamentet, de fulle av fortellinger om mennesker som trengte seg fram for å komme i kontakt med Jesus. Vi kan lese om den blinde Bartimeus, kvinner med blødninger i 12 år, synderinna som kom i fariseren Simon sitt hus, og mange fler som trengte seg fram nettopp for å få et møte med Jesus. Alle risikerte dem sitt gode navn og rykte, eller ofte var det et dårlig navn og rykte, ved å trenge seg fram i mengden. Folk reagerte jo på deres oppførsel. Videre så risikerte de jo å bli skuffet. Kanskje ville det ikke skje noe, at helbredelsen og hjelpen uteblei. Kanskje ikke Jesus vil hjelpe meg i dag? De risikerte å gå mer skuffet og nedbrutt hjem enn da de kom til Jesus. Men nei, Jesus hjalp og hjelper fortsatt alle som kommer til han. Ikke alle i dag blir helbredet, nesten uansett tro og bønn. Men Jesus vil alltid på en eller annen måte være til hjelp for trengende mennesker. Så ikke stopp med å be til verdens frelser om utfrielse, helse eller annen hjelp som du trenger. Treng deg på og treng deg fram. Gud vil aldri bli lei dine bønner. Vær pågående. Fortellingen i Markus 2 vil også lære oss betydningen av å bære hverandre, samt hvilket evangelium det å vite at vi båret. Gud har en egen bærekraft. Vi har vår trøst i at ingen problemer for små til at Gud ikke skulle interessere seg for dem. Heller eksisterer ikke det problem som skulle være for stort til at Gud ikke skulle klare å ordne det. I en norsk oversettelse av sangen «He will carry you», så synger vi «Samme hvor stort et problem, det kan Gud løse. Samme hvor mektig et fjell, det kan han flytte. Samme hvor veldig en storm, det kan Gud stille. Samme hvor inderlig sorg, den kan han lindre. Om han bærer alene vår jord i sine hender, likevel vet jeg at han kan bære deg.» Siden Jesus Kristus på Golgatas kors bar hele verdens synder på sine skuldre, så kan jeg være trygg på og hvile i at han også klarer å bære mine synder og bekymringer på sine skuldre. Og så finnes det også en bærekraft i den kristne menighet. Vi ber for og med hverandre. I bønn bærer vi hverandre til Jesus. Gud kaller oss til å bære hverandres byrde. I bønn, eller på ulike praktiske måter, kan en god bærekultur skapes i den kristne menighet.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.